Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovije Mostu vođena je polemika o povlačenju priznanja Kosova kojim se Beograd hvali, a koje Priština negira. Sagovornici su Enver Hasani, profesor međunarodnog prava iz Prištine, i Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata. Polemisalo se o tome da li se može utvrditi tačan broj zemalja koje su povukle priznanje Kosova, da li se priznanje koje jednom datom može povući i pod kojim uslovima. Koliki je značaj na međunarodnoj sceni zemalja koje su povukle priznanje? Da li je povlačenje priznanja isključivo zasluga srpske diplomatije ili u tome Srbiji pomažu i druge zemlje? Da li je Kosovo suverena država i da li je njegova suverenost i nezavisnost potvrđena mišljenjem Međunarodnog suda pravde? Može li zemlja biti suverena iako nije članica Ujedinjenih nacija? Ima li razlike između Kosova i Palestine? Kako je Srbija stekla svoju nezavisnost, a kako Kosovo? Da li je rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 legalizovana intervencija NATO pakta na Kosovu? Kao i o tome da li kampanja za povlačenje priznanja jača međunarodnu poziciju Srbije ili je ona pre svega namenjena unutrašnjoj političkoj sceni? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati kampanje koju vodi Srbija da što više zemalja poništi priznanje Kosova. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata. Gospodine Milivojeviću, teško je utvrditi koliko je država do sada povuklo priznanje Kosova. Beograd govori o 10 država, dok Priština to negira. Po vama, može li se utvrditi tačan broj?
Pa može se utvrditi tačan broj na osnovu dokumenta o stavu jedne vlade. Prema tome, Beograd to pokušava da dokumentuje tako što pokazuje note odnosnih država, odnosno njihovih ministarstava spoljnih poslova, u kojima one daju do znanja da povlače priznanje ili ga privremeno suspenduju dok se pregovori o konačnom rešenju između Beograda i Prištine ne završe. Dakle, to je jedini način da se utvrdi pravo stanje. Sve drugo popisivanje na osnovu nekakvih usmenih priznanja ili nekih drugih elemenata, mislim da nisu verodostojni i teško da bi se na njih moglo osloniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani, da li je tačno to što govori Beograd da je 10 država povuklo priznanje?
Ja mislim da se pitanje povlačenja priznanja jedne suverene i nezavisne države ne postoji ni u praksi, ni u teoriji međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Prema tome, ja mislim da je to više jedna politička borba koja ima za cilj unutrašnji milje srpskog društva da se naspram Kosova i dijaloga koji je u toku stiša javnost u smislu onog što može da bude konačni ishod tog dijaloga. Mislim da je u tom smislu i cilj i svrha takozvani povlačenja priznanja Kosova od strane nekih država. Što se tiče težine ti takozvani povlačenja, mislim da se radi o državicama koje su manje više van dometa interesa kosovskog pitanja i uopšte političkih zbivanja na Balkanu. To bi bila drugačija situacija. Uzimalo bi se za ozbiljno kad bi povlačenje došlo, na primjer, od nekih država kao što su, na primjer, Egipat i nekih država koji su u okolini Balkana i uopšte ovog dela na kome je Kosovo. I onda bi se moglo pričati šta to treba da znači. Ja mislim, do sad ono kako se kretalo nije ozbiljna stvar.
Gospodine Milivojević, gospodin Hasani kaže da se priznanje praktično ne može povući, a Beograd govori o notama i pokazuje note.
Svaka nota izražava stav te države. Prema tome, po međunarodnom pravu, stav države može da izrazi šef države, predsjednik vlade, ministar spoljnih poslova. Po pravilu se to izražava notom. Prema tome, ono što je izraženo notom o povlačenju je izraz volje i političkog stava te države i ne može se ignorisati bez obzira što praksa od ranije poznaje malo takvih primjera, ali to ne znači da takvih primjera nema i da povlačenje nije moguće. To je prva stvar. Druga stvar, hteo bih da skrenem pažnju uvaženom profesoru, koliko su bili značajni ti glasovi kada je usledilo priznanje i kad je vođena kampanja da što više zemalja prizna, isto toliko je važno i sada kad se ta priznanja povlače. Radi se o glasovima istih zemalja koji imaju istu vrednost i da podsjetim, svaki glas u jednim nacijama isto vredi. Prema tome, koliko je bilo važno svojevremeno da Kosovo recimo prizna Solomonska ostrva ili Madagaskar ili neka od tih zemalja ili Surinam, toliko je isto značajno sada kada ona to priznanje povlači. Ja ne bih prihvatio da se zemlje tek tako kvalifikuju kao važne i nevažne, značajne i neznačajne. One su značajne samim tim što su subjekti međunarodnog prava i odnosa i što njihov glas na međunarodnom planu vredi i što prilikom nekakvih glasanja to i tekako znači. Uostalom, mi smo vidjeli kod glasanja u UNESCO i sad u Dubaju, kada je reč o Interpolu, da su svi ti glasovi podjednako važili i da je bitka za njih bila podjednako značajna. Dakle, koliko glas za Sjedinjene Američke Države, toliko i za Vanuatu ili Solomonska ostrova.
Gospodine Hasani?
Kolega me pogrešno shvatio, ja nisam rekao da su ti glasovi relevantni, nego rekao sam da zemlje koje su do sad navodno povlačile svoja priznanja, ranije data priznanja, su van dometa političke zbivanja Evrope, Balkana, pa i uopšte, ja bih rekao, i ostali politički dinamika za koje je vezano kosovsko pitanje. U tom smislu sam rekao da ta povlačenja nisu relevantna, u smislu da su sumnjiva. To je nelogično pitanje povlačenja priznanja, jer je priznanje jednostran, ako je neopoziv, sve što je do danas urađeno prema Kosovu, uključujući Solomonska ostrova, Madagaskar, Surinam i tako dalje, to je nepovratno i to je završeno, prema tome to je bespredmetno. Bilo bi predmetno kad bi Kosovo izgubilo suverenost. Kosovo ima suverenost koju je imao dana proglašenja nezavisnost pa sve do danas. Države koje su preko svojih izvršnih organa, kad su to one uradile, onda to je neopozivo i jedino one što mogu sada raditi, mogu da s Kosovom ne uspostave diplomatske odnose. To je druga stvar. Ali one ne mogu da poriče svoje ranije dato priznanje.
Dobro, očigledno nema saglasnosti oko ovog pitanja. Jel biste vi hteli da dodate nešto, gospodine Milivojeviću?
Jeste, ja ću dodam samo dve stvari. Prvo, čim države preduzimaju ovakve akte kao suverene države, onda teško da mi možemo to ignorisati i prosto to niko do sada nije osporio. Prema tome ne bih dalje ulazio u tu polemiku. Činjenica je da države to povlače, bez obzira kako je došlo do priznanja i šta je u tome usledilo, u svakom slučaju one to povlače i to niko ne osporava. Drugu stvar, jednu koju mislim da je veoma važno da kažem vezano za izlaganje uvaženog profesora i kolege. Kosovo nije suverena država i nadam se da oko toga ne možemo da se sporimo. Ono je pod protektoratom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Zbog toga postoji tamo UNMIK i postoji KFOR. Vi vrlo dobro znate da Kosovo nije suverena država. Nema govora o suverenosti Kosova kao međunarodno pravno suverene države u punom međunarodno pravnom kapacitetu kao subjekta međunarodnih prava i odnosa. Da je to tako kako vi kažete, pa mi se uopšte oko toga odavno već ne bi sporili i Kosovo bi bila punopravna članica Ujedinjenih nacija.
Gospodine Hasani, jeste vi htjeli nešto da dodate?
Kolega meša dve stvari. Kvalitet suverenosti i nezavisnosti države Kosovo i koliko je konsolidovan međunarodno pravni status Kosova. Rezolucija 1244 i prisustvo KFOR-a ne znači da Kosovo nije suverena i nezavisna država. Na kraju krajeva, što se tiče legalnosti nezavisnosti, je Međunarodni sud dao merodavno mišljenje. Bilo je puno slučajeva u prošlosti kad su države bile suverene, a imali su krku nezavisnost po pitanju zakonodavne, sudske i ostalima. Na primjer, Albanija posle Balkanske ratove, sve do posle Prvog svjetskog rata, onda Austrija, imate još puno slučajeva. Valjda znate da Kosovo ima, što se tiče suverenosti, puno diplomatskih odnosa sa najmanje jedno 30 i više država član je nekim važnim međunarodnim organizacije kao što su Bretton-Woodske ustanove. Mi smo u procesu konsolidacije državnosti. Taj proces može da traje i dijalog je u suštini vezan oko kvaliteta državnosti Kosova, a ne osporavane suverenosti, jer to je svršen čin koji je nepovratan.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su efekti kampanje Srbije da što više zemalja poništi priznanje nezavisnosti Kosova. Sagovornici su Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelje Omer Karabeg.
Ušli smo u pitanje suvereniteta, što nije tema ove emisije. Oko toga su potpuno dijametralno suprotna mišljenja, nema nikakve saglasnosti. Ja bih se sad vratio lobiranju oko priznanja, ako se slažete. Gospodine Milivojeviću, srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić često ističe da su on i njegovo ministarstvo pre svega zaslužni za povlačenje priznanja. Kako se to radi? Kako srpske diplomate uspevaju da ubede pojedine zemlje da povuku priznanje?
Pa znate šta, evo sad se opet vraćamo na ovu prethodnu temu, hteli to ili ne. Iz prostog razloga što drugim zemljama objašnjavaju argumente. Daju im argumente upravo oko ovoga, oko čega se sporimo, u svo uvažavanje gospodina profesora, ali potpuno je jasno da Kosovo nije suvereno i međunarodno priznato u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Da je drugačije, bilo bi punopravna članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, to je argument koga i srpska strana svima iznosi i svima postaje jasno da prosto ne može drugčije Kosovo da se posmatra. Sada, poslednji put u Dubaju, je bilo vrlo jasno. Pošto Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, ne može biti predmet prijema u jednu međunarodnu organizaciju koja to izričito traži u svom statutu. I to je bio osnov zašto to nije moglo da prođe, bez obzira na politička lobiranja i na sve drugo. To je ključna činjenica i to je naprosto tako. Kvalitet suverenosti, o čemu vi pričate, to je sasvim neka druga stvar koja nema veze sa aktualnim međunarodnim pravom. Međunarodno pravo je vrlo jasno i ono jasno kaže da Kosovo nije suverena država u punom međunarodnom pravnom kapacitetu. I oko toga se ne sporimo sad vi i ja, nego se spore ako hoćete i Beograd i Priština i spore se i Rusija i Amerika i Kina i šta ja znam. To je suština. Na toj osnovi Srbija i nastupa sa svojim argumentima. Ja ne učestvujem u tome, ali pretpostavljam da je to jedino moguće i da jedino može da se postigne rezultat utoliko ukoliko su argumenti Srbije nesporni. A oni su se pokazali kao nesporni i u slučaju UNESCO i u slučaju sada Interpola u Dubaju.
Gospodine Hasani?
Opet ponavljam, Kosovo ima sa desetine zemalja pune diplomatske odnose na nivou ambasada. Puni diplomatski odnosi su prvi izraz jedne suverene države na međunarodnom planu. Vi ste rekli isto tako da nije suvereno u skladu sa međunarodnim pravom, a ja vam kažem da odluka Međunarodnog suda je na jedan jako profesionalan način i argumentovan dao do znanja da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije prekršila ni jednu normu, opštu i posebnu međunarodnog prava, i da se tu radi o izražavanju originalne volje naroda za određeni status. Sad je Kosovo član FIFA, biće i član UNESCO i ostali međunarodne organizacija, i to je pitanje procesa koji treba da se vodi u tom cilju, jer je to na kraju krajeva bio nalog rezolucije Generalne skupštine posle odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovu.
Gospodine Hasani, gospodin Milivojević kaže da srpske diplomate prilikom lobiranja da se povuče priznanje koriste argumente da Kosovo nije nezavisna država.
Te argumente su relevantne za one zemlje koje nisu priznale Kosovo, a ne u smislu da ubedi nekog da povlači. To nije povlačenje. Ni suspenzija priznanja ne postoji. Ni u teoriji, ni u praksi. Nije to da ja kažem, nego svaki udžbenik međunarodnog prava i odnosa. Tako da mislim da je to ono što bi se nekad reklo čoravo posao i izgubljene vremena. U moderna doba to nije slučaj.
Gospodine Milivojeviću, vi kažete da Srbija s argumentima nastupa kada ubeđuje zemlje da povuku priznanja. Međutim, do sada ove zemlje koje su povukle, to su manje više minijaturne ostrovske zemlje. Da li je ona uspela neku veću zemlju da ubedi da povuče priznanje?
Pa Znate šta, ja ne bih rekao minijaturne, ne minijaturne, mislim, zemlja je zemlja, njen glas vredi kao i svake druge, ja to ponavljam. Ne možemo, mislim, tako tretirati zemlje na manje veće, na manje važne, na više važne. Ja se s tim ne slažem i to prvo nije korektno prema zemljama, znate, i nije prosto istina. Inače, prosto da podsjetim uvaženog profesora, kad je reč o diplomatskim odnosima, pa mi imamo diplomatske odnose sa Palestinom, a ona nije, kao što je poznato, subjekt međunarodnog prava i odnosa u punom kapacitetu, nije članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, da li je to proces, koliko će da traje, pod kojim uslovima, to je drugo pitanje, mi se oko toga ne sporimo. Mi se sporimo oko statusa Kosova i Metohije u ovom trenutku. Dakle, pod mandatom Ujedinjenih nacija i zato tamo sedi UNMIK i zato tamo sedi KFOR i vidjeli smo na zadnjoj sednici Saveta bezbednosti je to bilo jasno. Nezavisno od toga kako ko tumači rezoluciju 1244, bez nje se status Kosova i Metohije ne može rešiti kao konačno. Bez obzira koliko je ko priznao i kako ko tretira. Ali pun međunarodno-pravni kapacitet i subjektivitet Kosovo nema. Kada je reč o mišljenju Međunarodnog suda pravde, molim vas, govorimo o mišljenju, govorimo o jednoj deklaraciji, dakle, ne zvaničnih organa, nego jednoj deklaraciji, neću da kažem da ne uredim nikog grupe građana, ali ne zvaničnog organa. Međunarodni sud pravde je dao mišljenje samo da to nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Postoji princip samoopredeljenja. Ali to nije verifikovano na drugi način. Dakle, potvrdom nekakvog suvereniteta, funkcionisanjem nekakvih organa kao organa suverene države, članstvom Ujedinjenim nacijama pre svega, prema tome Kosovo nije suverena država u punom međunarodno pravnom kapacitetu i to je suština.
Gospodine Miloviću, ja se izvinjavam, niste me dobro shvatili. Ne podcenjujem ja, svaka zemlja ima glas. Ali, ovo su sve manje više male ostrvske zemlje, dobro ima i neka veća kao Gvineja Bisao. Ali da li je Srbija pokušala da ubedi neku značajniju zemlju u svetu, jer nisu isto Solomonska ostrva, recimo ili Češka, Poljska i Mađarska. Da li je recimo tim argumentima uspela da ubedi neku veću zemlju i zašto nije?
Pa znate šta je, na nama je da ističemo argumente i da od toga ne odustajemo. I za sada najveći uspeh u tome je da nema novih značajnih priznanja i da nema proboja vezano za to zadnjih godina. I mislim da Srbija ne deluje samo na pravcu da se odustaje od priznanja, nego pre svega deluje na pravcu da se kosovska državnost ne potvrdi novim priznanjima. I to je najveći uspeh Srbije u ovom periodu, u ovih zadnjih 10 godina.
Gospodine Hasani?
Vidite, samo jednu stvar. Kontekst stvaranja kosovske države je totalno različit od Palestine. Palestina je kolonijalni problem koji ima na desetine rezolucije Ujedinjenih nacija i geopolitičke konsideracije su sasvim drugačije što se tiče Palestine. Članstvo Ujedinjenim nacijama ne znači i priznanje države i obrnuto. Ono što Kosovo kao suverena država, ono što mi tražimo i radimo na tome jeste da se dobijaju što više priznanje u smislu da te iste države u buduće pomažu Kosovo da konsoliduje svoju državnost u UNESCO, Interpol i ostalim međunarodnim organizacijama. To je dug i mukotrpan proces. Zemlja može da bude član Ujedinjenih nacija, a da rezolucije Saveta bezbednosti odnose na njoj. Imate na desetine takvih zemalja i danas i u prošlosti od Iraka pa nadalje koje su bile pod raznim rezolucijama Ujedinjenih nacija. Najmoćnije države sveta, najmoćnije demokratije sveta i najbogatije zemlje sveta su nas priznali i mi radimo uporno na dalju konsolidaciji, a to se odnosi na učlanjenje nekim organizacijama i nekim međunarodnim ugovorima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su efekti kampanje Srbije da što više zemalja poništi priznanje nezavisnosti Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova i Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Milivojeviću, da li je povlačenje priznanja isključivo zasluga srpske diplomatije ili tu ima i pomoći sa strane? Recimo, da li Rusija, koja je u vrlo dobrim odnosima sa Srbijom i koja se ne slaže, koja je protiv nezavisnosti Kosova, da li ruska diplomatija u tome pomaže?
Vidite, ja ne mogu da vam kažem, jer ne znam, ja ne učestvujem u svemu tome, ali pazite, ne samo ruska diplomatija, A šta je sa kineskom diplomatijom? Šta je sa indijskom? Šta je sa brazilskom, argentinskom, Indonezijom? Šta je sa 5 stalnih članica Evropske unije? Prema tome, nema potrebe da neko pomaže. Postoje faktička stanja koja neumoljivo potvrđuju stav Srbije. Kad Srbija nastupa, ona može da se pozove na sve one zemlje koje osporavaju tu činjenicu o kojoj uvaženi profesor govori. Prema tome, kad se suoče te zemlje i sa međunarodnim pravom, ali i sa sopstvenim interesima ako hoćete, je treba podsjetiti kako je došlo do cele priče. Pa došlo je vojnom intervencijom NATO-a. Zašto priznaju zemlje Zapada i zemlje NATO-a? Pa zbog toga što su celu tu intervenciju sprovele zbog toga. Kad se druge zemlje suoče sa time, kad možda prepoznaju i sebe u takvoj nekakvoj akciji sutra, pa naravno da će reagovati na ovaj način, pa neće da priznaju. Prema tome, nema potrebe da vam neko posebno pomaže. Ti argumenti su dovoljni sami za sebe. Svest o tome da projekat nezavisnog Kosova do kraja nije uspeo i nije završen, sve više raste. I to su neke činjenice koje Srbija obilato koristi.
Gospodine Hasani?
Samo još jedno da ponavljam. Pitanje međunarodnog prava je rešeno odlukom Međunarodnog suda pravde, koji je najviši sudski organ međunarodne zajednice. On je rekao i obrazložio na desetine stranica da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u neskladu sa nijednom normom međunarodnog prava. NATO intervencija je legalizovana post festum rezolucijom 1244 i regionalnim aranžmanima Evropske zajednice. NATO intervencija je samo da se spreči ponavljanje sukoba. Pitanje statusa Kosova je bilo otvoreno po rezoluciji, to je bilo pitanje da se reši putem političkog procesa. Taj politički proces, znamo kako je išlo, Kosovo je jednostrano objavila svoju nezavisnost, kao što je to uradila i Srbija, i Crna Gora, i Rumunija, i Hrvatska, i Makedonija, svi, i Grčka protiv Otomanske imperije i tako dalje. To je znači odcepljenje dela države od jedne suverene i nezavisne države. Znači mi kosovsko pitanje, zbog toga se kaže sui generis, nije Kosovo izašlo iz raspada Jugoslavije u pravnom i političkom smislu, već iz raspada te Jugoslavije koje je stvorio 92. srpski diktator Milošević.
Gospodine Milivojeviću, nedavno je ministar inostranih poslova Ivica Dačić se pohvalio da Srbiji više i nije potrebno da lobira. Te zemlje nas više i ne pitaju, već same povlače priznanja, kaže Dačić. Da li je to stvarno tako? Da li sad sami povlače priznanja bez ikakve kampanje, bez ikakvog ubeđivanja?
Pa recimo zadnji slučaj sa Madagaskarom, ono što sam ja registrovao je otprilike tako. Posle ovoga svega što se dešavalo sa Interpolom, evo Madagaskar se sam oglasio. Koliko je meni poznato, ima još zemalja koje preispituju svoj stav vezano za priznanje. Prema tome nije isključeno da toga bude i u narednom periodu, pogotovo posle ovoga što smo imali u Dubaju i pogotovo posle ove sedice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde se jasno videlo da taj projekat nezavisnosti nije toliko jak da može da isključi ono što je stav veće polovine čovečanstva, da Kosovo nije nezavisna država i da Srbija ima pravo na pun suverenitet i teritorijalni integritet na celini svoje teritorije, uključujući i Kosovo i Metohiju, bez obzira šta gospodin profesor misli i bez obzira što je meni sasvim logično i legitimno da on tako misli, imajući u vidu da je u Prištini i da deli taj stav da je ta priča završena, da je završena, čak ni ovu emisiju ne bismo vodili.
Gospodine Hasani?
Mi ovu emisiju i ostale emisije bi vodili, ima da vodimo dok smo živi, jer komšije smo na kraju krajeva, ali mislim da vi mešate, pobrkali ste pitanje članstva u Ujedinjenim nacijama sa statusom države u međunarodnom pravu. To su dva odvojena pitanja. Ja ne poričem da Kosovo ima poteškoća ozbiljne prirode u članstvu, a to je jak mukotrpan proces, ali da Kosovo iščezne kao suverena i nezavisna država, mislim da je teško da se zamisli, jer države koje su stvorile Kosovo imale su u vidi dugorešne interese. Mislim da kretanja u Evropi, oko Evrope, naročito u srednjem istoku i nadalje, samo potvrđuju razlog stvarane države Kosovo na ovom delu zapadne sfere interesa.
Samo izvolite.
Karabek, ja bi se najsrdačnije zahvalio uvaženom profesoru Hasaniju. Puno vam hvala što ste rekli da su to države neke koje su stvorile Kosovo i koje na tome insistiraju. Vi ste sada tek rekli jednu punu istinu na koju vam se zahvaljujem od sve srca, zato što je to suština cele ove teme o kojoj mi sad raspravljamo.
Samo jedno pitanje, kolega. El, znate vi jednu državu u svetu, uključujući i Srbiju i Grčku, da je sama stvorena bez podrške velikih sila u datom vremenu i prostoru? Hajde, samo jednu zemlju mi nađite. Srpska država, kako je stvorena? Kojim pomoći?
Srpska država.
Rat, prvo je bio rat, dobro, krv. Ali da nije bilo ruske diplomatije, ruske potpore i saveznika, nikad ne bi se Srbija stvorila, ni Crna Gora,
pa ni Grčka. Onda ulazimo u temu Berlinskog kongresa, ali kao što i, znate, nije baš
Grčka.
Tako bilo.
Kako da ne, i Grčka. I Grčka, kako se stvorila Grčka država? Bitka u Navarino, kad su srušili Britanci, Francuzi, flotu Mehmet Paše, onda se tek tada stvorila, posle 10 i nešto godina borbe, krvave borbe protiv Otomanskog carstva, Grci su stvorili državu. Albanska država, da nije Austro-Ugarske, borili se, nikad ta država ne bi danas posle, to se zna.
Ali vidite, pretpostavke za stvaranje i Srpske, Grčke i svih ovih država koje ste pominjali su bile redovne, legalne, dakle bez ikakvih vojnih intervencija suprotne međunarodnom pravu.
Ne, mi se borili. OVK je bila pešadija NATO pakta. Ratovalo se.
Pa zašto je predmet suda sad?
Pa ne, a to je druga stvar. Vi treba da znate kao diplomata, vidite, mi smo imali pravo da vodimo rat protiv ugnjetavanja Miloševićevog režima, ali ni mi, ni niko, ni vi nemate pravo da upotrebite oružje, ubistva civila i ratni zločini. To je druga stvar, sasvim druga stvar. I ja i svi ovdje na Kosovu, ljudi se slažu da to treba da se raščisti i to nema veze sa, mi smo se borili, OVK se borila na strani NATO pakta i to je nesporno. Kao što se borio i srpski narod pre 100 i nešto godina i crnogorski i ostali narodi koji su bili ugnjetavani.
E, meni se potpuno sviđa što kažete na strani NATO pakta, prema tome i na način kako je to bilo, i to je to, i intervencija NATO, kao što znate, je bila mimo Ujedinjenih nacija, dakle protiv pravna.
Ima rezolucija.
Rezolucija 12.
Legalizovana je to.
Završila sukob, a nije verifikovala pravnu intervenciju. Ali treba je pročitati, jer da sad zaista ne gubimo vreme, pa pročitajte rezoluciju. To nigde ne kaže u rezoluciji. To ne postoji u rezoluciji.
A šta je Kumanovski sporazum?
Znate i sami.
Pa kao Kumanovski sporazum je deo te rezolucije.
Ma znam, ali to je prestanak sukoba, dragi moj kolega.
Ne prijateljska.
A ne verifikacija.
Jeste, ima mekanizam, to u rezoluciji kaže. Tehnički ugovor vojne prirode kojem je okončan i legalizovan sukob na Kosovu i NATO je preuzeo odgovornost da štiti red i mir na teritoriju Kosova što se tiče strane agresije. To je dan danas, to se ne menja.
Dobro, vidim da stavi potpuno suprotni, prosto nema...
Ne mogu drugčije biti, nažalost.
Nažalost, dobro, ali ja bih samo da se vratim osnovnoj temi i da završim. Gospodine Milivojeviću, u zaključku, kakav je efekat kampanje za povlačenje priznanja? Da li Srbija ima od toga stvarnu korist?
Pa kako da nema koristi? Pa da nema koristi, mi ne bi imali problema i ne bi debatovali o tome gde se nama ta korist osporava na način, evo kako smo i sad ovdje razgovarali, i ako se to ne može osporiti, efekti su očigledni. Ima koristi u tom smislu što potvrđuje svoje pravo, svoj suverenitet i teritorijalni integritet na celini teritorije. Prema tome sigurno da ima efekata i sasvim sam siguran da Srbija od toga neće odustati.
Gospodine Hasani, po vama kakav je efekat kampanje za povlačenje priznanja?
Ja mislim da je to prevashodno, taj efekat je na unutrašnjem planu zarad dnevne politike i da vrše neki pritisak na zapad u smislu dijaloga koji je u toku od strada će i ostale zemlje da slede put priznanja. Suma sumarum, međunarodnom planu mislim da to nema neki efekat, već da je to operano unutrašnjoj političkoj sceni u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Milivojeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U posljednjoj ovogodišnjoj emisiji Glasom mladih donosimo vam najzanimljivije priče uspješnih mladih ljudi koje ste imali priliku čuti tokom 2018. godine. Svaki mladi čovjek o kojem ćemo govoriti u narednim minutama ima neku specifičnost i neobičnu životnu priču kroz koju se jasno može vidjeti odnos društva prema mladim ljudima. No prije toga moramo se nakratko vratiti temi koja je u 2018. godini kulminirala kao društveni problem, a to je odlazak mladih. Oni koji odu iz Bosne i Hercegovine, na primjer, nemaju namjeru da se ponovo vrate. Upravo su to uradila dva mlada Srebreničana. Prvi je Ljubiša Šurlan, koji radi na kruzeru i trenutno živi u Španiji. Drugi je Filip Jokanović, koji je nakon diplomiranja na Akademiji dramskih umjetnosti u Beogradu ostao tamo živjeti i raditi. Priču o dvojici Srebreničana donosi Sadik Salimović.
Ljubiša nije vidio perspektivu u Srebrenici i zato je godinama sanjao da ode negdje. Put ga je odveo do Španije. Postao je svjetski putnik.
Ono što smatram svojim uspjehom jeste se završio fakultet u roku, ali nekako sam otišao već u drugom smjeru. Da sam se oselio, našao bolji život, bolji posao. Nešto je što sam eto zavolio stvarno da radim, nisam očekivao. To je cruising kompanije, sad sam u Španiji. Ja sam zadužen za promo jednog dijela ogromnog shopping centra na brodu. Kao odgovorna osoba, da se kaže. Kao pomoćnik menadžer za taj dio broda. I to su veliki skupi brendovi koji tu posluju, jer ljudi opet koji kruziraju, to su ljudi koji imaju novca. To su brendovi koji su dosta skupi. A za naše džepe to stvarno skupo jeste.
Nešto bliže je Filip, koji se oduvijek zanimao za pozorište. Gluma ga je privlačila i poslije prvih koraka na daskama, započetih u Srebrenici, sada se druži sa veoma poznatim glumcima.
Ja od 8. godine svoje kako sam bio u pozorištu, znao sam da želim tim da se bavim, samo je bilo pitanje toga koji će odsek da bude, da li bi to bila gluma, režija, ali pak dramaturgija i pisanje, nešto u čemu se najviše otkrio i najviše osjećao slobodnim i prijatnim, jer kao već nakon toliko godina glumljenja i stavljanja pred ljudima, nekako želeo sam neku svoju mir, svoju tišinu i svoju kreativnost da bude za mene, gde kao posle se to postavlja na osnovu toga što sam ja napisao, jer meni uvijek bilo to oslobađajuće i mnogo je opuštajuće i terapeutski na neku ruku pisanje za mene. Napak od nas na fakultetu konstantno imamo sve naše glumce koji su iz Narodnog do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sve bukvalno glumce koje smo mogli da vidimo na TV-u bilo kad na fakultetu, ili kao profesori, ili kao asistenti, ili kao prosto gostujući profesori, što dolaze da jednom sedmično, dva put eventualno da drže predavanje, ili pošto imamo jako dobru scenu na fakultetu koja je besplatna, obično ljudi tu dolaze i vežbaju za predstave koje će da se igraju na velikim pozornicama.
Ljubiša mnogo putuje i to mu koristi za budućnost.
Osjećaš se kao, ja sebi volim sad nazvati svjetski putnik, svugdje si, nisi nigdje. Jer ti si non stop jedan dan u jednoj državi, drugi dan u drugoj državi. Rutina ti postaje da radi se puno, prije svega, dosta se radi i dosta moraš biti koncentrisan i dosta ti novih vještina naučiš. I što neko kad bi došao ovdje rekao, ma daj, ko da je to bitno. Dosta stvari naučiš i sazriješ ko osoba, sazriješ, učiš jezik isto tako, prirodom, htio to ili ne htio.
To što je iz malog mjesta, Filipu ne stvara smetnje.
Ne, nisam nikad imao taj kompleks jer iskreno verujte mi 80% ljudi možda tamo nije ni čulo za Srebrenicu, ti znaš šta je Srebrenica i obično kad kažemo odakle sam ili samo klimnu glavom ukazujući na to da ne znaju odakle, prosto neki ljudi koji znaju gde i šta je Srebrenica pitaju prosto kako je tu, ali nikad nisam osjećao nikakvu osudu ili nešto sada bi ja trebao da se osjećam potišteno ili ugroženo što se toga tiče, prosto mislim da je meni Srebrenica dosta pomogla za moje pisanje jer odrastu u takvoj jednoj sredini gde kao neko sve što se desilo ipak formira čovjeka i utiče na čovjeka koliko god mi to možda ne želeli, ali kao ja sam jako zahvalan, pisao sam jedno od poslednjih drama koje sam pisao, bila inspirisana uopšte na ne samo Srebrenicu, ali Bosnom uopšte, jer za mene Bosna će uvek biti deo mene koji ponosan sam na to, nije nešto što želim da krijem.
Ljubiša i Filip su poslovno vezani za druge sredine. Stalno su u društvu bogatih i poznatih ličnosti, ali su vezani za svoj rodni grad i prijatelje iz djetinjstva.
Promjeni nema, malo je grad sređen da se kaže, ali to je samo vizuelno. To je samo vizuelno, ništa konkretno. Sad, na kome, na šta i ko to čini, ko to radi, ko se bavi ljudskim sudbinama, šta će biti, ne znam.
Prijatelje koje imamo od osnovne škole, to su mi dalje prijatelji i dalje, kao se čujemo i svakodnevno i okupljamo se, ako ne u Srebrenicu, onda jedni smo u Beogradu, jedni smo u Novom Sadu, drugi su u Sarajevo, evo jedni putuju svetom, ali uvek se sastanemo i to mislim ono, jer kad odrastete u ovakvoj sredini, krenete da cenite ljude sa kojim ste odrasli, koji su vam pomogli da se formirate, to svakako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sličnu priču donosimo i iz Srbije. Balerina Andreja Simić bila je najmlađi profesor u Beogradskoj srednjoj baletskoj školi Lujo Davičo i spremala se za master u Velikoj Britaniji ili u Americi. Dobitnica brojnih nagrada na takmičenjima po cijelom svijetu danas živi i radi u Dubaju, gdje je po pozivu postala članica multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne i visokobudžetske mjuzikle. Novka Ilić.
Danas je Andreja u Dubaju član multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne mjuzikle.
To je firma koja se bavi licenciranim predstavama kao mjuziklima za Warner Bros., 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, znači sve najjače svetske kompanije koje prave, ne znam, Ice Age, Tom i Jerry, Sunđer Boba, Madagaskar, Scooby-Dooby-Doo.
Forma, velika kondicija, koncentracija, glumačke veštine. Da bi opstao u ovoj umetnosti, sve to moraš od početka imati. Od upisa u srednju školu, kaže Andreja, i ne žali se da joj je teško.
To totalno zaboraviš. Mislim, jeste stvarno preteško. Idemo 6 dana u školu u nedelji, od 8 ujutru do 8 uveče. Nema odmora, mi smo spavali po hodnicima, po slačionicama. Mi smo bili u modricama, u ranama, krvarili gde nisu. Od kolena, od savremenog baleta, prsti od klasičnog baleta. To je pakao bio, to su izmorena tela. Ja sam pod temperaturom 40 igrala takmičenje u 3. godini. 24 časa si gladan, 24 časa si umoran. Apsolutno si iscrpljen do kraja, ali nekako zaboraviš na sve to što ti je tako bilo teško kad ti vidiš koliko je tebi lepo na sceni, koliko je lepo kad ti dobiješ aplauz od tih ljudi.
A cilj je osvojiti svetsku scenu, rekla nam je balerina Andreja.
Da ostanem na sceni koliko god mogu i cilj mi je da osvajam svetske scene koje planiram. Strašno ispunjava rad sa koreografima, sa scenografima, što patiš iza scene, ali nekako si u pozorištu, iza kulisa. Cijel taj proces stvaranja nekog umetničkog dela i neke predstave nevjerovatan.
Andreja ne misli da menja životni pravac, sa razlogom objašnjava.
Ti kad vidiš da si u našoj zemlji i da završio sve škole moguće za to i da su roditelji toliko uložili u tebe i da ti ne možeš na kraju da ostaneš u našoj državi da radiš. Mislim, nije ne možeš, ja mogu, ja sam dobila posao i u pozorištu i u školi, ali ja sa mojom platom ne mogu ništa. U Emiratima. Kad me ljudi pitaju šta si, kad ja kažem artist, to je kao da je boksiš s neba. Ovdje kad kažeš prvo, ja sam balerina. Stvarno, stvarno kao prava balerina, ti znaš pagu.
Voli na kratko da dođe u rodno Užice.
Ne znam gde će me odvesti put, ne znam šta. Imam želju da živim u Americi, iskreno. Sad sam dobila vizu na 10 godina. Baš bi tamo volila se oprobam u nekim stvarima. To je ono što želim, što mi je cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Marija Đajić, glumica iz Trebinja. Nakon završene akademije u Banja Luci, mastera u Beogradu, vratila se u svoj rodni grad, gdje je organizovala uređenje ljetnje scene koja je godinama bila zapuštena. No u Bosni i Hercegovini za nju nije bilo posla, a ni razumijevanja za njeno aktivističko djelovanje, pa je svoje školovanje i profesionalni put nastavila u Moskvi. Ivana Bilić.
Marija, tvoj najpoznatiji aktivistički projekt je uređenje ljetne scene u Trebinju koja je bila devastirana i zapuštena. Može se reći da je to bio svojevrsni poklon gradu u kojem si rođena, no i u jedan takav projekt uplela se politika. Zašto je to tako?
Pa zato što u Bosni i Hercegovini ne može ništa da se uradi bez politike. Prosto da bi nešto postigao, ti moraš da budeš neki podanik ili član neke stranke ili da barem imaš nekoga ko poznaje nekoga ko je bitan i važan u nekoj stranci, i onda kada te taj neko podrži, onda ti možeš da radiš nešto. A bez toga ne može se ništa uraditi.
Da li je slika devastiranog i zapuštenog kulturnog prostora zapravo i slika kulture generalno u Bosni i Hercegovini?
Mislim da jeste. Mislim da je kultura kod nas nekako posljednja rupa. Mislim da se na nju niko ne obazire. Samim tim umjetnici su prosto demotivisani, nemaju potrebu da se bore ni za šta. Prepušteni su sami sebi, tako stvara se velika i sujeta i nema nekih međuljudskih normalnih odnosa, a političari su nam tako emancipovani i obrazovani da apsolutno u pozorište ili u bilo koje kulturne ustanove ne dolaze.
Koliko to veze ima sa stanjem svijesti u BiH?
Nas non stop neko podsjeća da je tu bio rat i da bi možda jednog dana opet trebao da se desi zbog nečega. Meni je stvarno dosta tog trovanja i mržnje. Smatram da tako nećemo ništa postići i da nas je to već dovoljno uništilo, i smatram da se svi moramo međusobno poštovati, jer bez poštovanja i njegovanja svog nečega i onda poštovanja nečeg tuđeg prosto ne možemo normalno živjeti.
Kako komentiraš svoje vršnjake u domovini? Misliš li da njih vrijeđa se prisutni nacionalizam, nedostatak političkih ideja i volje i da olako odustaju i napuštaju zemlju?
Pa ja sam prije par godina zapravo mislila da su kukavice ljudi koji odlaze i koji tako eto bježe od tih uslova života, problema i slično. Mislila sam kako oni zapravo nemaju dovoljno petlje da se suoče sa tim životom i sa stanjem koje nas okružuje. Međutim, vremenom kada sam sama pokušavala da napravim nešto, da stvorim nešto, da pokrenem, kad sam shvatila koliko otpora ja zapravo imam i koliko stvari ja moram da žrtvujem da bih nešto postigla, zapravo koliko se ja moram postati prosto nečiji podanik, moram ući u nešto, moram platiti cijenu toga da ja nešto napravim tamo. Dakle, tamo ne postoji mogućnost da ti sam nešto stvoriš, prosto ne postoji, i onda ljudi samim tim negdje nekako moraju da odu. Meni je jako žao što mladi ljudi dole nemaju nikakvog prostora i samim tim prosto se osjećaju se, ne znam, tužno, izgubljeno, traže neki svoj prostor i samim tim upadaju u neku letargiju i depresiju i prestaju da se bore za bilo šta.
Trenutno si na doktorskom studiju u Rusiji, a iza tebe je nekoliko umjetničkih projekata u Banja Luci i Beogradu, a prije nekoliko mjeseci izašao je i spot norveškog DJ-a i producenta Alana Vokera u kojem se pojavljuješ. Kakvo je to bilo iskustvo?
To je bilo jako zanimljivo. 8 dana je trajalo snimanje na relaciji od Zagreba do Cetinja. Svaki dan drugi grad, obišli smo dosta gradova u Hrvatskoj, Bosni i Crna Gora.
Sa Marijom Đajić razgovarala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku ćemo o paradoksima s kojima se suočavaju mladi sa ovih prostora. Arman Bešli, osnivač kulturnog udruženja mladih, teatra mladih, rok škole i organizator Elza Festa u Goraždu, odlukom Komisije za mlade Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, proglašen je najuspješnijim pojedincem za prošlu godinu. Nekako u isto vrijeme bio je najuspješniji kandidat za posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ali posao nije dobio. I dalje je na evidenciji službe za zapošljavanje. Ali ne odustaje. Detalje ima Alen Bajramović.
Arman Bešlija završio je studij socijalnog rada i vratio se u Goražde gdje želi promijeniti stvari i doprinijeti boljem životu. Sa prijateljima je osnovao kulturno udruženje mladih u okviru kojeg djeluju rok škola i teatar mladih. Svojim predstavama, posvećenim ambijentu u kojem žive, školuju se, pokušavaju doći do posla u kojima se mogu prepoznati i ljudi koji odlučuju o sudbini grada, kantona, njegovih resursa i stanovnika koji u njemu žive, teatar je punio sale Centra za kulturu. Arman Bešlija.
To je vezano zato što radimo te možda društveno kritične predstave gdje stvarno sjednemo i neke aktualne teme razradimo kao što sad planiramo. Tako da radimo jedan predstav koji se upravo tiče položaja stanja mladih, zbog čega bi trebalo da ostanu ovdje.
Iako je bio najbolji kandidat na konkursu, Arman nije primljen na posao stručnog saradnika u Ministarstvu za obrazovanje mlade na nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovakav odnos posljedica je njegovog dosadašnjeg angažmana i kritike društvene zbilje za koju mnogi nemaju hrabrosti, ali i činjenice da ne posjeduje stranačku iskaznicu.
Ja sam se zapitao u jednom trenutku zbog čega nam trebaju konkursne procedure kad vi učite, kad stičete znanje, roditelji vas odškoluju, kao što se kaže, ulažu u vas i onda dođete tu, polažete sve te ispite, intervjue i onda na kraju neko da sebi za pravo da izabere koga god hoće.
Odustao nije sa željom da mlade ohrabri da se i sami bore za prava koja im pripadaju. Podnio je tužbu i za sada ne namjerava poput hiljada drugih otići iz ove zemlje.
Uvijek smo tu negdje na toj ivici i uvijek vagamo, da li ne. Mislim, cijelo okruženje kao ono kaže idi, nemaš šta ovdje tražiti, ali opet kažem, kad mi dođu ti mladi, kad vidim taj potencijal, stvarno mi bude žao što će sutra otići, jer ono, stvarno imamo mnogo potencijala u ovim mladim ljudima, tako da sam ono, ja odlučio da ostanem tu, da bar radim sa njima i da razvijamo to kritičko razmišljanje, stvarno, da pokrenemo nešto iz mrtve tačke. Ono, kad nam stalno govori ne, to onda postane realnost, pa hajde reku da ja im govorim da možete, pa da i to postane naša realnost, da možemo nešto promijeniti.
Strah guši svaku pomisao na kritiku, a kamoli pobunu protiv sistema u kojem je pojedincima dobro, a većini loše.
Cijeli sistem je zasnovan na tom nekom robovlasništvu, kažem, brzo se ljudi zaposle i ona dignu kredit i onda postanu neki robovi svojih kredita.
Na mladima je da odluče žele li, imaju li snage i volje svoj potencijal iskoristiti za mijenjanje stanja u svojoj domovini, što može početi i sa tekstom, pozorišnom predstavom, protestom, pa i političkim angažmanom, ili će dići ruke od svega, predati se i krenuti kad je svijeta koji će taj potencijal znati cijeniti i iskoristiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U ovoj emisiji predstavljamo vam 22-godišnjeg Bojana Škrobića iz Novog Sada, koji govori 9 svjetskih jezika. Pored toga, Bojan vrlo rado imitira naglaske tih jezika, ali i naglaske iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Video sa imitacijama objavljen je na YouTube-u, a oduševio je mnoge širom regije. Ivan Katavić.
Znači, gledam te pola sata, znaš koliko si mi poznat, brate? Da li te znam iz prevoza, brate, iz nekog basa, nešto, brate?
Ovako zvuči beogradski naglasak u imitaciji Bojana Škrobića, a ovako dalmatinski.
A nemoj me ništa pita, razumeš, da mi je počeo gaj horror film, razumeš, ujutru se probudija. Ode upalila ona moja kola čovječe iz trećeg puta upalila, je onda riva u Splitu, gosa more, razumeš?
Bojanu nije stran ni crnogorski.
Ja ispijem onu kafu, šedem u BMW-a, skoknem dolje, otočim do Budve. Tamo, znaš što me dočekalo tamo, znaš što me dočekalo? Dočekala me hrpa papira, razumiješ?
Njegov video sa imitacijama naglasaka naroda iz bivše Jugoslavije, koji je postavio na YouTube, oduševio je mnoge. Bojan kaže da se od malih nogu počeo zanimati za strane jezike. Učeći jezike, uspio je vrlo dobro savladati i različite naglaske tih jezika.
Potreban je sluh, naravno. Onda potrebno je da se bude opušten. Ne može neko da bude onako stigljivi povučen da pokušava da imitira nešto. Onda potrebno je da određeni naglasak, pošto se ja bavim samo imitacijom naglasaka, ja ne znam da imitiram ljude, recimo, mislim, neki znam, ali najvažnije je da neki naglasak ima nešto, neku specifičnost po kojem je prepoznatljiv taj naglasak, kao recimo kad neko imitira nekog čoveka pa kida njegove pokrete koje su prepoznatljive za njega, i to je zapravo ono što je glavno kod imitiranja.
Bojan kaže da je video nastao spontano bez velikih priprema.
One moje imitacije, odnosno onaj video koji sam postavio na YouTube, to je bilo iz glave, ja nisam pisao nikakav scenario. Ja nikada nisam se ni nadao da će ikada iko vidjeti taj video. Ja sam taj video stavio onako zbog sebe, nekako bilo mi je dosadno, snimio sam se i postavio na YouTube, tako da se nisam spremao. Ja mislim da je imitacija bolja kada nije pripremljena, kada nema nekog scenarija kada je spontana.
Kada su u pitanju naglasci Bosne i Hercegovine, ovako zvuči sarajevski.
Hoću 10 upola s lukom. Nemoj me ba pitat, hoću od majonezi. Daj mi luka i nemoj štedjeti.
A ovako hercegovački.
Dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića.
Nije bilo teško zato što sam ja, eto, mogu da kažem i odrastao uz bosanske serije, recimo Uzbun je normalan, tako da jednostavno bosanski naglasak mi je nekako ušao u glavu, tako da nije bilo teško da ga imitiram, ali vidio sam tamo da je bilo nekih grešaka, bilo nekih komentara od ljudi da to nešto nije sarajevski, ali jednostavno ja ne znam šta je šta u naglasku, tako da pravim neki miks, a sad kad bi ja krenuo tu malo detaljnije da imitiram, ne znam, sever Bosne, jug Bosne, pa onda Hercegovina, to su već različiti naglasi, ali to je malo detaljnija već priča.
Bojanu odlično idu imitacije naglasaka evropskih jezika.
En el momento estoy en Sevilla y en Andalucía, en el río, el barrio que se puede ver detrás de mí, no sé cómo se llama, pero es una isla, algo así, isla mágica.
Pa ja sam trenutno govorim 9 jezika, ne sve na istom nivou, neke znam bolje zato što neke studiram, a neke sam učio ovako na svoju ruku. Učim trenutno 10. i 11. to su mađarski i ruski. Mađarski mi se jako sviđa zato što je specifičan jezik, ima neku svoju logiku koju, i kad su mađarski misli da je to pretežak jezik, da je nemoguće da se nauči, ali zapravo ima neku svoju logiku koju kad učiš u štos, lako ti ide.
Bojan trenutačno studira na Fakultetu za prevoditelje i tumače u Trstu, a u budućnosti se možda počne baviti i stand-up komedijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Još jedan mladić koji za svoj rad koristi društvene mreže je Braco Gajić iz Bjeljine. Ovaj 20-godišnjak svojim videoklipovima na YouTube-u prikuplja stotine hiljada pregleda. Jedini je u Bjeljini koji je ponio nadimak YouTuber, a trenutno njegov kanal na ovoj platformi prati gotovo 400.000 ljudi. Priča Aljoše Ljubojevića.
Braco Gajić iz Bjeljine prije nekoliko godina počeo je da se bavi parkurom, vještinom kretanja, čiji je cilj prelazak sa jednog mjesta na drugo u što kraćem roku. Snimke sa parkura počeo je da postavlja na YouTube, ali je brzo shvatio da ako želi da postane YouTuber, mora da se približi široj publici.
Pa sve je počelo time što smo mi napravili jedan projekat, onako može se reći sportskog karaktera, koji je bio prilično aktivan do otprilike sredine 2017. godine, i sada jednostavno tu smo shvatili da otprilike za taj naš sportski projekat, koji je podrazumevao neke akrobacije, neka salta, preskoke neke i svašta tako, nešto ekstremno, da je jednostavno publika koja bi to gledala, da je došlo ono, do vrha je došlo i nije više imao ko da gleda. I onda smo odlučili, ja i moja ekipa i još dva druga, da jednostavno prijeđemo sa sporta na nešto onako komičnog karaktera, i onda to je mnogo i onako prilično urodilo plodom, toliko da smo za mjesec dana uspjeli da postignemo uspjeh koji smo ovamo za 1-2 godine.
Prvi snimak koji je Braco Gajić napravio sa jednim youtuberom otišavši u Beograd, sada je dostigao 1.200.000 pregleda. Vratio se u Bjeljinu i odlučio da će prekomponovati sve dotadašnje snimke, da ne budu ozbiljni nego komični. Sada ima gotovo 400.000 pratilaca, za koje svako večer u 20 časova objavljuje novi video.
Na početku nije bilo teško doći do ideja, zato što jednostavno ono prvo što vam padne na pamet, onak da je zanimljivo, i snimite, ali i tome dođe kraj. Tako da sad je malo frka i malo je teže, ali opet nekako se uspio. A mene lično također zanima šta će se desiti otprilike za jednu godinu. I ja se najviše baziram na to da snimam i da budem zanimljiv mlađoj populaciji od recimo od 0 godina do jedno, pa dobro, do najviše do jedno 15, ali sad planiram više da idem nekdo jedno 25.
Bracu smo pitali i da li se isplati biti youtuber, na što je odgovorio da i pored nekih milionskih pregleda zaradi tek za džeparac i tako finansira obaveze na fakultetu.
Moja preporuka je ako neko počinje nešto kao ja na YouTube konkretno radi zarade da otprilike odmah to batali, jer teško, zarada od YouTube-a je prilično mizerna u odnosu na to koliko pregleda je potrebno dobiti da bi se ostvario neki prihod malo veći. Uspijem da zaradim, ali nije, to je onako jedna normalna cifra, ništa specijalno, na internetu kruže vijesti kako tu se zarađuju hiljade, milioni, kako, pošto realno ako pogledamo na količinu pregleda, mi živimo u Americi, cijena po klikovima bi bila mnogo veća. Kod njih je za određen, ne znam ni ja, broj klikova je 0,80 centi, a kod nas je 0,008, tako da kod nas je drastično nisko.
Za smišljanje, snimanje te montiranje videoklipova braci je potrebno oko 5 časova dnevno, tako da posao youtubera nije jednostavan. Treba uložiti u opremu, jer bolja oprema znači manje izgubljenog vremena.
Sad maksimalno radim na tome da pojačam, da se malo više osposobim po pitanju tehnike i opreme, jer prilike sve sam izbjegavao to misleći nešto, eto ne znam, ni ja, bukvalno ne znam zašto sam to mislio, a sad evo konkretno u oktobru planiram baš da se aktiviram po pitanju toga i da nađem malo profesionalniju opremu. Pa da, otprilike za avgust smo imali 800.000 pregleda unikatnih, onako da sigurno neko pogledao, a ukupno za sam avgust čini mi se da smo imali 12 miliona pregleda ukupno na svim snimcima.
Braco Gajić u narednom periodu planira da uvede nešto nesvakidašnje na svoj YouTube kanal, ali to će, kako kaže, za sada ostati tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Jedine trojke iz Cazina koje su ove godine završile srednju školu u Unsko-sanskom kantonu maturirale su sa odličnim uspjehom. Tri sestre, Adna, Admira i Azra Kapić, plenile su pažnju na ovogodišnjoj paradi maturanata, a o njihovim planovima za budućnost razgovarala je Azra Bajrić.
Od 9. decembra 1998. kada su rođene, Adna, Admira i Azra Kapić izazivala su pažnju javnosti. Sa njom su se odrastajući nosile na različite načine, a ono što ove šarmantne i vesele djevojke ističu pri upoznavanju jeste razlika od svega nekoliko minuta u njihovom rođenju.
Ja sam Adna Kapić, jedna sam od trojki, najstarija. Završila sam gimnaziju u Cazinu zajedno sa svojim sestrama. Od drugog razda osnovne do šestog razda osnovne mama nas uvijek oblašila isto i bile smo pojava kad nas neko vidi, bilo smo zanimljivo ostalima, dok nama tad to nije bilo baš zanimljivo, a sada kad se obučemo slično ili isto, svi nas gledaju i onda nam je nekako drago kad vidimo da privlačimo tuđu pažnju.
Na maturskoj zabavi niste imali iste haljine, ali ste i tekako privukle pažnju. Kako ste se osjećale?
Nismo imali iste haljine, ali opet bilo je nešto slično. Osjećala smo se posebno, kao uvijek, zato što smo tri.
Ja sam Azra, najmlađa sam od nas tri. Nas tri smo od prvog razreda osnovne skupa pa evo do kraja gimnazije. Nismo navikli da se razdvajamo na neki duži vremenski period. Uvijek smo skupa bilo gdje idemo.
Ja sam Admira Kapić i druga sam po redu od nas tri.
Šta ćeš ti studirati?
Ja ću studirati fakultet zdravstvenih studija.
Zbog čega?
Pa zato što mi se sviđa i hemija i biologija i to mi baš privlači, tako da i to mi ide.
Adna i Azra su jednojajčane, sličnost je velika, a Admira se donekle razlikuje kako po izgledu, tako i karakteru.
To ne znači da ćemo pisati isto, tu se razilazimo. Ja planiram pisati elektrotehniku, dok Adna još nije odlučila, a Admira planira pisati univerzitet zdravstvenih studija.
Mi smo razdvojene možda najviše 1 do 2 dana, i to ako dvije idu u školu, jedna ostaje kod kuće i to je nešto jedino što smo nas tri razdvojene, ovako uvijek smo skupa. I nadam se ćemo uvijek biti skupa.
Od njihovog rođenja roditeljima Čazimu i Melisi, Adna, Admira i Jazra neizmjerna su radost i ljubav, zahvaljujući kojoj su uspjevali odgovoriti svim izazovima koje je nosio njihov odgoj. Već su imali osmogodišnjeg sina kada su rođene, a od silnih obećanja o neophodnoj podršci nadležnih institucija svih ovih 19 godina nije bilo ništa.
Bile su obećanja da ćemo dobiti stan, pošto smo i ja i muž radili na Incel, tvornici kartona i ambalaže. Živjeli smo u malom prostoru, nas je osmero živjelo ovdje u ovoj kući, njih tri su ohranjene u ovoj sobi, tri kreveta, šporetna drva. Eto, i sad kako su veće, onda je malo lakše, kako su rasle, malo je bilo lakše, ali dok su bile male, bilo je teško. Obećavan stan, pisali smo razno razne zahtjeve, upućivali na razno razne adrese, međutim niste.
Ovih dana sestre Kapić planiraju šta dalje. Vrijedne su i savjesne, po svemu posebne, ali sva ljepota priče o njima ustukne pred pitanjem kako osigurati uvjete za studiranje.
Ne znamo kako ćemo krenuti, pa ćemo vidjeti. Tako smo sve sanjima u životu. Krenemo pa da vidimo. Sad se nadamo, hoće li biti kakvi stipendija sa stanom i sa knjigama i sa svim ostalim. Sami upisi ljekarska dok izvade indeksi. Skoro 900 maraka, ja to već u glavi sve preračunavam.
Jedno je sigurno, sestre Kapić uvijek će krasiti snažna povezanost i prepoznatljiva osobenost, što će im omogućiti da se lakše nose sa svim životnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji Glaso mladih. Sretnu i uspješnu novu godinu žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.